subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha juulaayna waa 17 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
12 maalmood ayaan soomaaliya ku sugnaa anigoo dhalacaana, kadib turkiga la ii soo wareejiyey oon muddo bil iyo 12 maalmood ayaduna aan ahaa indhalacaan, kadib ayaa operationka la iigu sameeyey.
waa codka nin dhallinyaraa oo ku dhaawacmay qarax bishii Ebriil ka dhacay magaalada Muqdisho. natiijada qalinka waraysiga ayaad ku maqli doontaan.
kadib cashuurihii uu madaxweyne Trump ku soo rogay, badeecadaha Shiinaha iyo reer Yurub waa sidee xaalka Soomaalida ku shaqeysa baabuurta xamuulka ee daabusha alaabahaasi ee dalkan Mareykanka.
jaamacadda Camuud ee Soomaaliland oo wada howlo lagu badbaadinayo deegaanka iyo duurjoogta.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
afar ka tirsan xibnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee kongareska Mareykanka ayaa talaadadii shalay la codeeyey dhammaan xubnaha dimuqraadiga, iyagoo meel mariyay sharci cambaaraynaya hadalladii lagu sheegay cunsuriyadda kuwa ku salaysan oo madaxweyne Trump uu ku yidhi dumar aan caddaan ahayn oo ka tirsan kongareska. qaraarka aqalka hoose oo 204 xubnood ay haa u codeeyeen, 178 kalena ay kasoo horjeesan ayaa si adag u cambaareeyey hadallada cunsuriyadda ku jirto. hadalladaasi oo sharciyeeyey sarane u qaaday cabsida iyo nacaybka loo hayo dadka Mareykanka ee cusub iyo dadka midabka leh. afhayeenka aqalka hoose ee kongareska Nancy Pelosi ayaa ugu yeedhay aqalku inuu u midoobo siday hadalka u dhigtay cambaareynta fariimaha Twitter-ka ee cunsuriyadda ku salaysan ee madaxweynaha.
burcadbadeed Naijeeriyaan ah ayaa meel ka baxsan xeebaha Naijeeriya ka afduubtay 10 bidbaaxe oo u dhashay dalka Turkiga talaadadii. shirkadda maraakiibta ee Kedi Olu ee laga leeyahay Turkiga ayaa sheegtay in bidbaaxayaasha oo la socday markabka Baksoy Biir ay kasoo sharaacdeen dalka Cameroon iyaga oo ku sii jeeday dalka Ivorcoast markii ay burcadbadeed ku weerartay gacanka Gine. 8 kale oo ka mid ahaa bidmaaxayaasha la socday markabka ayaa badbaaday oo hadda ku sugan dekad ku taala dalka Ghana. xafiiska badaha caalamiga ah ayaa sheegay in gacanka Gine ee badda Atlantiga qaybteeda ku dhirirsan qaar ka mid ah dalalka galbeedka Afrika uu hadda yahay halka ugu halisan ee ay maraakiibta caalamiga ah ku qafaashaan burcadbadeeda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin ba halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. warbaahinta dalka Turkiga ayaa tilmaantay horumar ay ku tallaabsadeen dhakhaatiirta indhaha ee dalkaasi kadib markii 2 dhakhtar oo Turkiya ay ku guuleysteen inuu araggiisa dib u helo. Abubakar Macalin Axmed oo ah nin dhallinyaraa oo qarax bishii Ibriil ee sanadkan Muqdisho ka dhacay si xun ugu dhaawacmay, labadiisa indhoodna wax ku noqdeen. Abubakar ayaa muddo laba bilood ah ahaa qof waxba aan arkaynin oo la hogaamiyo ilaa uu ka taga magaalada Ankara, caasimada Turkiga, oo uu ka dhacay qaliinka oo araggiisa dib ugu helay. Abubakar oo weli magaalada Ankara ku sugaya qaliin kale oo lagaga sameynayo isha bidix ayaa waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari, ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa goortii iyo sida uu halalay qarxii indhaha ka riday.
waxay ahayd maalin arbaca ah 13 April, xilliga 9:17 ah, anigoo lugeynaya wadada dabka oon ku socdo xafiis aan ka shaqeeyo, ayaan waxaan la kulmay qarax gaari walxaa qarxa laga buuxiyay wadada geeskeeda yaalla. markaan kusoo dhawaada ayuu igu qarxay, marala markuu qaraxa dhacana indhaha ayaan beelay.
waa gartay marka goorma ayaad ogaatay in aad araga weysay, bal noo sii faahfaahay sida ay wax u dhaceen xilligaas.
markuu qaraxu dhacay, isla markii waxaan waayey aragii ayaan waayey fiyo oo kadis ah ayaan aragii ku waayey. sidoo kale waxaan dhaawacyo fusud iga gaareen gacan bidixa iyo lug midiga iyo qoorta. dhegta hoosteeda ayaa filil weyn iga galay. aragi mar alla markan waayay door iyo 10 daqiiqo ayaan meeshii qaraxa aan ku sugnaa aniga ku sugan xaalad jaable oo ilaahay uu ogyahay kadib ambalaasi ayaa ii timid waxaa lii qaaday isbitaalkii ugu horreeyo liigay wuxuu ahaa isbitaal madiina si layuu gargaar laygu sameeyo
imise bilood ayaad araga la-ayd inta aadan tegin dalka turkiga oo aad hadda joogto
door iyo 10 maalmood ayaan soomaaliya ku sugnaa anigoo indhala-aana kadib turkiga laii soo wareejiyey oon muddo bil iyo door iyo 10 maalmood ayaduna aan ahaa indhala-aan kadib ayaa operationka laigu sameeyey isha midid ayaa lagu bilaabay qaliinka laba usbuuc kadibna araggii ayaa ilaahay bilaabay
marka operationkaas araggaad ay kusoo laabteen dadaalka dhaqaatiirta ka sukow alla kuusoo celiyey bal siduu ku bilowday imise saacadood ayuu socday bal noo faahfaahay sida ay wax u dhaceen
dalka turkiga markaan imaanay waxaan ku soconay isbitaal yihaahda dunyagos oo ah isbitaal ispeshaalist ku ah indhaha isbitaalka markaan imaanay qaliinku wuxuu socday 3 saacadood iyo bar ayuu socday qaliinkuna wuxuu ahaa qaliin naadir ku ah dalka turkiga iyo aan dhihi karo sida dhaqaatiirta ay noo sheegeen guud ahaan caalamka wuxuu ahaa qaliin aada u culus isha waxaa lagu sameeyey qaliin la yaab leh waxaa la geliyey qalab casri ah oo laga keenay america iyo faransa sidoo kale isha waxaa lagu sameeyey gaas ka qayb noqonaya soo celinta aragga ishaasi oo ku jiraya isha muddo 2 bilood ah marka qaliinkuna wuxuu ahaa mid la yaabla siday dhaqaatiirta noo sheegeen alxamdulilah ilaahay laakiin araggii wuu ii soo celiyey hadda ishaydii midig ayaan ku socdaa magaalada ankara qorshaheenu wuxuu yahay ishii bidixda qaliinkeeda in la galo isbuucan dabayaaqadiisa ilaahay dulo
waayahay marka waxaa ku tilmaamtay qaliinka mid yaab lahaa oo mucjiso ahaa marka muxuu sidaas ugu noqday mid la yaab leh bal dhageystayaasha u faahfaahay
sida dhaqaatiirta inoo sheegeen isha dhaawac xoogan ayaa gaaray markii hore waxaan isticmaali jiray okiyaal ayaan isticmaali jiray okiyaalkaas iyo firirkii qaraxa iyo uuradii iyo holicii oo dhan ayaa ishi ku wada dhacay sidaasi darteed ayuu ku noqday qaliinkeeda qaliin maxaa layidhahdaa la yaabla sababtoo intaas oo shay oo hal idisugu tegay nuuro waa dareemi kartaa culayskeeda intuu la-eg yahay isha waxay ka dhaawacantay aragga qaybta hore dhaqaatiirtu waxay noo sheegeen aragga qaybta dambe inay nooshahay sidoo kale ay soo celin karaan aragga qaybta dambe ay keeni karaan si aan waxa u arko qaybta hore si qaybta hore u keenaanne waxay u baahneed qaliin casri ah iyo qalab casri ah oo isha la geliyay sidaan hore kugu sheegay
waa garta marka ma xanuun bay kugu haysay inta aanan qaliinka gelin araggaadana maxaad ku qiyaasi kartay inta aanay operationkaas uusan dhicin
alxamdulilah habeen xanuunku ma seexan galabki qaraxa igu dhacay ilaa maantadan ilaa caawadan aan kula hadlayo ishuna intaan qaliinka lagu sameyn keliya waxaan arki karay iftiinka weyn ee qoraxda iyo iftiinka nalalka keliya ayaan arki karay laakiin wax kale oon arki karin ma lahayn
waxaan akhriyey warbixin ay dhaqaatiirta labada dhaqtar folkan hurmerij iyo dhaqtarka kale kubilhan ilmas ay siiyeen wakaaladda wararka turkiga anadolu oo ay kaga hadleen xaaladaada iyo qaliinkaagii waxaana arrintana ay noqotay mid caalami ah oo turkiga maaragtay oo dhan laga wada hadalhayay sida qaliinkaada logugu guuleystay marka arrintaas saameyn intee leeg ayay kugu yeelatay maadaama ay ahayd dhacdo layaab leh iyo guul dhinaca qaliinka dhaqaatiirta indhaha
anagu farxad ayay inoo ahayd inaan maqalno in dhaqaatiirta ay u sheegaan wakaaladda wararka dalka turkiga ay u sheegaan inay ku guuleysteen qaliinkeena sidoo kale waxaa farxad inoo ahayd in annaga warbixinteena ay caalamka oo dhan ay wada gaarto soomaalida ay wada gaarto marka nuuro maxaa la yidhaahdaa aadan ugu faraxnay inaan annagu maqalno in qaliinkeena lagu guuleystay islamarkaana aan mirihiisa helno oon xilligan aan kula hadlayaan wax arki karo
ilaa iyo intee wax arki kartaa hadda
wallaahi aragti aan ku socon karo magaalada ankara dadkeeda aad ayuu u badan yahay aragti aan dadkaasi ku dhex mari karo oon meeshii aan u baahanay waxaan kaga dooran karo ayaan wax arki karaa ugu dambeyn nuuro waxaan rabaa inaan fursadan kaga faa'idaysto inaan u mahadceliyo allah subxaanahu watacaala iyo dhammaan cid allaale ciddii kaalin ku lahayd inaan aragtideeda dib u helo
kaas wuxuu abuukar macalin axmed oo qaliin indhaha lagaga sameeyey dalka turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax ka dhacay bishii abriil sanadkan magaalada muqdisho khadka telefoonka ee magaalada ankara ayuu ugu warramay wariyahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari
جامعه عمود مقالده بورما اي سومااليلاند او تاجر كهليسه هيئه UNB قرمد مدوبه ايا ودد دالو اي كوسو ساريسو حرفدليال لا تعالى اسبدلده عملده كيناي حالفكا عرغورك ايو ان دور جوجتي ايراتو وربحنا ارنتاس كهليسه وحا بورما كسو ديري وريهن هاشم شيخ عمر قود
dawrista iyo ilaalinta deegaanka waa mid u baahan in dadka lagu baraarujiyo dhibaatooyinka lagu hayo ee la xiriira xaalufinta iyo nabaad guurka ku socda deegaanka isla markaana loo ogaado in loo baahan yahay wacyigelin ay sameeyaan dhalinyarada aqoonta u leh baratay cilmiga deegaanka siyaasi oo ay aaminsan yihiin aqoonyahanada la socda isbeddelka cimilada si xumaanaysa iyo xaalufka deegaanka oo uu ka mid yahay professor maxamed abdi cismaan oo ah hormoodka kulliyadda beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda camuud
maanta waa ogtihiin inay dhibaatada ugu badani ka jirto deegaankii ama ha noqoto xaalufin ama carrada guureysa daadadkii waxyeeladoodu badatay abaaro soo noqnoqday marka waxa loo baahan yahay in la helo dad cilmigeedii leh deegaanka isla markaana wacyigelin kara ummadda iyo sidii deegaanka u ilaashan lahayd marka anagu jaamacad ahaan markasta waxaan ku dadaalaa inaanu soo saarno arday cilmiga leh ilaalinta deegaanka iyo horumarinta deegaanka jaamacaddu saad ogsoon tihiin kaliya maaha inay ka shaqeyso arrimaha waxbarashada kaliya hase yeeshee marmarka qaar baa wacyigelin iyo marmarka qaar ay deegaanada ku dhowso wacyigelisay ka shaqeysaa isla markaana waxay u tababartaa arday kala duwan maxaa ku dhahaa Soomaaliland oo dhan marmarka qaarna meelaha Soomaaliya degto kale
haddaba duurjoogta oo ka mid ah xayawaanada ku nool deegaanka ayaa qaarkood halis ugu jiraan inay dabar go'aan duurjoogtaasi oo ay ka mid yihiin harimacadka iyo kuwo kale ayaa shir arrintaasi duurjoogta iyo isbeddelka cimilada lagaga hadlayay dhowaan lagu qabtay jaamacadda camuud sida professor maxamed abdi cismaan uu sheegay laanta afka soomaaliga ee VOA
kulankaasi inta badan wuxuu ku saabsanaa ilaalinta duurjoogta iyo sidoo kale ilaalinta deegaanka markaanu ka hadlayno duurjoogta waxa aad looga hadlayay oo cilmi ballaaris badan lagu sameeyay nooc xayawaan ah oo ka mid ah duurjoogta ay tiradiisu sii yaraanayso noocaas oo la yiraahdo harimacadka ama ku jira bahda shabeelka oo harimacadda la yiraahdo Soomaali ahaan waxa uu ku nool yahay inta badan geeska Afrika oo ay ka mid tahay Soomaaliland tiradiisuna hadda way sii yaraanaysaa marka waxa inta badan imiga santar u ah oo khubaro aad ugu xeel dheer oo ka socota waddanka Namibia iyo Mareykanka ay halkan noogu yimaadeen oo marka cilmi baaris ay ka sameeyeen bay soo bandhigayeen sidoo kale ardaydu way kala qayb qaadanaysay adoo xogo inaha ku saabsan baa aad la isku weydaarsaday iyo ilaalinta maxaa ku dhahdaa harimacadka iyo mustaqbalka sidoo ahaan doona in la ilaaliyo iyo waxyaabaha ka ku saabsan
sidoo kale isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka waxay u baahan tahay in la helo xirfad yaqaano bartay ilaalinta iyo dhowrista deegaanka arintaas ayay hay'adda UNDP iyo jaamacadda camuud iska kaashadeen
dabcan ardaydaas waxa fangareynaysa UNDP waxaana diyaariyaan digriiga labaad ama master programkii bay ku jiraan dhammaan waxay ka yimaadeen meelo Soomaalidu degto waxyaabaha ugu muhiimsan ee bartaan ama takhasuska ugu yaxo ee cimilada isbedelaysa iyo ilaalinta deegaanka waa climate change and environmental sustainable development waxaanado marka dabcan ardayda waxa loo tababaraa ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale sida loola jaan qaadi lahaa ama loola tacaali lahaa cimilada sii xumaanaysa oo maanta waxay noognahay tan roobkii dii jiray in xilligii inta badan ka dib maraan ama marmarka qaar ay ka soo hormaraan sidoo kale xadigii dii jiray ee roobku ay sii yaraanayso abaarihii laftooda soo noqonayo marka waxa qasaba markasta inaynu la jaan qaadi karno sida dunida kaleba ay ula jaan qaaday cimilada isbedelaysa sida loola jaan qaadi karana kulka ugu horeysa waa in la helaa xirfad yaqaano ka turjumi kara la jaan qaadida iyo la tacaalida cimilada sii xumaanaysa ee isbedelaysa marka sababta ugu maaragtay muhiimsan ee jaamacadda iyo UNDP ba isla kartay waxa weeyaan in xirfad yaqaano cilmiga cimilada isbeddelka iyo ilaalinta deegaanka loo soo saaro dhammaan maaragtay meelaha ay degto Soomaalida oo koob ka tahay Soomaaliland
Hashim Sheikh Umar Good VOA Borna
aroo wanaagsan markala dhigisteel dhamaantiin bawli waxa la socotaan VOA Washington kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu cashuur saaray badeecadaha ka imanaya dalka Shiinaha iyo qaar ka mid ah dalalka Yurub. Waxaa culays ku yimid dadka ku shaqeeya baabuurta xamuulka daabusha ee trucks-ka loo yaqaano. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdiwahaab Maxamed Garabey oo isagu muddo meheraddan ku shaqeysanayay. Waxa uu iga waramay markii ugu horeysa badeecadaha nooca uu daabuli jiray.
Waxaan qaadi jirnay sandheerow badeecadaha kasoo degay alaboorada oo kaargooga ah, alaabaha elektroniga, gaar ahaan kuwa ka yimaada dalka China.
Waan gartay. Marka Yurub wax ka yimid ma qaadi jirteen?
Qaybo kale oo ka mid a kambaniyada kale oo qaadi jir way jiraan. Annaga waxaan u badnayn alaabaha ka yimaado China oo elektroniga ah. Kambaniyada qolo walba meelay wax ka qaadaa. Kambaniya qaar oo alaabaha ka yimaada Yurubta, qaar ka yimaada alaabaha ka yimaada Mexico iyo Canada qaada way jiraan. Laakiin annaga Soomaalida waxaan u badnayn alaabaha ka yimaada China.
Waan gartay. Marka maxaa dhacay kadib markii madaxweyne Trump uu tacriifado amaba tarifs ku soo rogay wax soo saarkii dalka Shiinaha?
Wixii dalka dibaddiisa loo dhoofin jiray oo aan elaboorada geyn jirnay way yaraadeen, 80% hoosay u dhaceen. Alaabihii elaboorada aan kasoo qaadi jirno dibadaha ka imaan jiray, gaar ahaan Jaynaha, ayagana sidoo kale way yaraadeen. Marka sidan la soconnaba, markii tacriifadahan lasoo rogay, xataa Jayne ma ahana Canada iyo Mexico baawurtii aadi jirta xataa hoos u dhaca ku yimid. Marka dhibaatada ugu weyn waxay ka dhacday xaggaa iyo elaboorada.
Waan gartay. Dabcan madaxweynaha yoolkiisu wuxuu ahaa in haddii cashuurta lagu badiyo waxsoo saarka wadamadaas dibadda, in shirkadihii gudaha waddanka joogay ay fursad heli doonaan waxsoo saarkooduna u badan doono. Intaad og tahay shirkadaha Mareykanka waxsoo saarkoodii ma gaadhay heer aad idinku shaqaysan kartaan?
Sandero, aad baa umaadsan tahay. Horta waxsoosaarka gudaha aad u fiican yahay, laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay taraagyada gudaha Mareykanka ka shaqeysa waa malaayiin. Qaar waxay u bixi jireen dhanka iyo Canada, qaar waxay aadi jireen Mexico, qaar elaboraday wax kasoo qaadi jireen, qolana waxsoosaarka gudaha ay qaadi jireen. Haddii alaabihii dibadda loo dhoofin jiray kuwii ka imaan jiray ay yaraadeen, waxaa lagu qasbanaaday dhammaan in laga wada shaqeeyo waxsoosaarkii gudaha. Waxsoosaarka gudaha iyo taraagyadana laba jibaar waxaa badan taraagyada. Marka dhibaatada halkaasi ka timid.
Waan gartay. Ma jiraan badeecado gaar ah oo hadda marka laga hadlayo wax soo saarka gudaha aad u badan oo laga yaabo in xilliyada soo socda, bilaha soo socda, markay soo bataan in ay fududeyso fursada dadka taraagyada wada inay shaqo helaan?
Waa la filayaa wax soo saarka weliba dhanka beeraha, dhankan iyo California iyo Arizona iyo wadamadaas xad kale leh Mexico, xilliyadan iyo wixii ka dambeeyo wax soo saarkooda aada u sara kaca. Waa rajaynaynaa, laakiin si walba oo wax soo saarka gudaha u kaco, haddii aan dalka dibaddiisa wax loo dhoofinin oo aan elaborada alaab geynin oo aanan kasoo qaadin, culayska weliba uu sii jiri doonaa. Gaar ahaan annaga Soomaalida culays ka duwan culayska kambaniyada qaar ay guud ahaan culayska jira mid annaga noo gaar ahaa jiro. Haddii aan nahay Soomaalidu, maadaama aan nahay dad Islaama oo alaabaha qaar aanan qaadin sida qamriga iyo doofaarku, saameynay nagu yeelatay.
Maxaa dhacay markaas? Say saameynay ku yeelatay
kambaniyada alaabaha loo qaado. Xilligan suuqa aad uu xun yahay, ayagana way la socdaan. Kambanigii xiriirka aad lahaa jirteen oo alaabtu qaadi jirteen, markuu kusoo waco oo aad weydiiso nooca rarka aad qaadanayso, markuu ku yidhaahdo qamro ama doofaar, haddii aad diido asi ma fahamsano dhibaatada diin ahaan annaga naga soo gaarayso, wuxuu u arkayaa suuqan sidaan u xun qofka diiday rar, inuuna suuqa iyo xaaladda la socon oo qof kibrin yahay uu ku arkaa. Marka wuxuuna siinayaa rarkaasi qofkii markaasi doofaarka u qaaday, ayuu beri raka kale fiican uu siinaa. Adigu wuxuu ku arkayaa nin xilligan suuqa xun wax kala doordooranayo, baahi aan qabinba.
Waan gartay. Cabdiwaab, adigu gaariga aad wado maadaa iska leh?
Anu laba bawnaan leh, mid waa dhig, hal mid aan wadaa. Hadda
maxaad filaysaa mustaqbalka dhow?
Horta waxaan filaynaa wanaag iyo khayr aan filaynaa. Raxmad ilaahay lagama quusto, laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay sandheerow, gawaaridii shidaalkii markii suuqa hoos u dhac ku yimid wax isbeddela ma samaynin. Qiimihiisa aad u sarreeya, maintenance-kii iyo birta iyo darawalkii iyo waxna marka laysu geeyo waa culays intiisa leeg. Insha allah waxaan rajaynaynaa suuqa inuu isbeddel sameeyo oo shaqadeenna sidii horey kusoo laabato.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Maxamed Garabey oo ka mid ah Soomaalida wada baabuurta xamuulka qaaday trucks-ka loo yaqaano, oo ka hadlaya dhaawac ku yimid hawshooda kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu tacriifada ku soo rogay badcadaha ka yimaada dalka Shiinaha iyo qaar ka mid ah dalalka reer Yurub. Khadka telefoonka ayuu iigu warramayey.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
muusikaasi waa kii xubinta ciyaaraha. Waxaa istuudiya igu weeriya oo idaacaddana ila wada saad maqlayseen Nuur Xasan oo Nuur Bukhaari. Nuurow, xubinta ciyaarahani soo gaarnay xilligeedii, dabcan waxaan ognahay in koobkii Afrika uu weli socdo, ciyaartii kama dambaystana loo ballansan yahay maalinta Jimcaha ah. Inagu ku xujin doonaa dhinaca suuqa kala iibsiga laacibiinta waaweyn, laakiin aanu ku bilowno qaarada Afrika.
Waa sida aad sheegtay Sandheere, ciyaarta kama dambaysta habeenka Jimcaha ayay ka dhici doontaa dalka Masar oo ciyaarahani martigelinaya sanadkan. Waxaana isku soo haray laba waddan oo kala matalaya waqooyiga Afrika iyo galbeedka Afrika, waa Aljeeriya oo dhinaca waqooyiga ka socota iyo Senegal oo ah waddan ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika. Waana ciyaar haddii alla idmo dadka jecel kubadda cagta ay ka filayaan ciyaar xiiso leh. Laakiin marka maxamedow aad eegto ciyaarihii dhacayay intii lagu guda jiray ciyaaraha Afrika, Aljeeriya waxay soo bandhigtay ciyaar aad iyo aad maaragtay u dhisan dhan walba ciyaaryahano waaweyn ayaa u ciyaara. Waa ciyaarteed ugu dambeysana ay si wanaagsan kaga badiyeen xulka Nigeria. Riyad Mahrez oo ah laacibka ugu qaalisan laacibiinta Afrika iyo kuwa Carabta oo una ciyaara Manchester City ayaa kooxda hogaaminaya, gool qurux badan ayuuna ka dhaliyay ciyaartii ugu dambeysay Nigeria. Marka la eego ciyaaryahanada ay wataan sida qadka dhexe oo kale, Ismaaciil bin Nasir oo ka ciyaara Talyaaniga oo haddana ay kooxda Milan qarka u saarantay inay la soo wareegto ayaa u ciyaara. Marka dabcan Aljeeriya ayaa la dhihi karaa waa ay ka yar wanaagsan tahay Senegal, laakiin Senegal marka fiiriso laacibiin wanaagsan ayaa u ciyaara. Waana markii labaad oo finalka imaanayaan abid qaramada Afrika. Waxaa ku jira laacibkii dalka aan iraahday kooxda Liverpool Sadio Mane iyo laacibka difaaca ugu ciyaara Napoli Koulibaly. Marka iyaguna mashar yara, inta badanna finalka lama saadaalin karo oo koox kastaba aad ayay isu ilaalinaysaa. Laakiin Aljeeriya ay u badan tahay inay koobka qaadi doonto, balse kama sii hordhici doono, waanu arki doonaa ciyaartaas.
Iyaduna ognahay in waliba taageerayaasha reer Masarna ay taageeri doonaan kooxda Aljeeriya.
Waa dhici kartaa, laakiin waxaad ogaataa in Aljeeriya iyo Masar uu xafiiltan weyn ka dhexeeyay aad maaragta dhanka kubadda cagta ay isu necab yihiin. Aniga waxay ilatahay inay taageeri doonaan Senegal.
Waxaa ku jira sidoo kale Sadio Mane oo ay saaxiibiyiin Maxamed Salax kooxda Liverpool. Laakiin wararkii ugu dambeeyeen arkayay waxaad moodaa wixii ka dambeeyey gugii carabta in colaadii amaba xifaaltankii u dhexeeyay labada shacab uu aada isu bedelay, xitaa marka laga hadlayo labada shacab ee Morocco ama Maqrib iyo Algeria oo iyagana saasoo kale xuduudaha xitaa isku haystay in dadkii hadda isu gudbayaan xuduudaha. Marka waxaad moodaa waxaa inta badan loo saarinayaa madaxdii carabta ee xukuumi jirtay
xagga siyaasadda waan
gartay. Laakiin haddaynu dhinaca kale u gudubno oo kala iibsiga kooxaha ama aadaa kala iibsiga laacibiinta, wararkii ugu dambeeyey maxaa ka socda?
Waxaa ugu weyn Sandheere, intii aan ku guda jirnay idaacaddeennan saacada ka hor, laacibkii kooxda Ajax oo maalmahan ahaa warka ugu weyn ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, ciyaaryahan Matis Delit oo ah laacib soo kacaya oo dhalinyaro ah oo indhaha caalamka kubadda cagta ay hayeen ayaa waxa uu xalay ka degay magaalada Turin ee Talyaaniga si uu maanta ugu biiro kooxda Juventus. Saacadaha soo socda ayuu tijaabada caafimaadka mari doonaa, waxaana Juventus ay ku iibsanaysaa lacag dhan 57 milyan oo euro. Waxaana la leeyahay islamarkiiba madaxiisa ayay dul dhigi doontaa 150 milyan oo euro labada sano ee soo socota haddii ay koox kale kasoo dalbato. Marka warkaas ayaa ugu weynaa dhinaca suuqa kala iibsiga.
Waa gartay wixii warar ciyaaraha ee kasoo koray gaar ahaan xulka amarada koobka qaramada Afrika. Dhegeystayaashuna soo gudbin doonaa haatana dhinacii heesaha haddii aan u baydho. Waa heesta waqti ay qaaday fanaanada Kaltuun Bacdo.
taasi waqti ee fanaanada codka macaan ee Kaltuun Bacdo ayaan dhageystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii subaxnimo. Inta aan maanta duurkii kooda iyo barka aan hawada dibdamo u kulmi doonno waa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.